Vi siger velkommen til Københavns Nærradio til et temaprogram. Og dette temaprogram skal handle om tvangstanker og tvangshandlinger. Og til det formål har jeg inviteret Sebastian Svane, afsnitsledende overlæge på psykoterapeutisk afsnit Frederiksberg Psykiatrisk Center og specialist i kognitiv terapi. Og det, som er det lidt specielle ved Sebastian Svane, det er faktisk, at han også tidligere var operasanger. Og derfor så har vi taget noget musik fra Sebastian Svanes hjemmeside, som vi vil spille i løbet af det her program. Velkommen skal du være, Sebastian.
Tusind tak.
Og jeg selv hedder Jesper Steen Andersen. Hvad er tvangstanker og tvangshandlinger, og hvem får det?
Ja, det er jo et stort emne. Tvangstanker og tvangshandlinger, som vi også kalder OCD, obsessiv kompulsiv syndrom med et fint ord. Det betyder tvangstanker og tvangshandlinger. Det er en lidelse, som rigtig mange mennesker lider af. Man taler om 1-2% af det, lider så meget af det, at det besværliggør deres dagligdag. Og cirka 20% af befolkningen har lette tvangstanker. Og cirka 80.000 mennesker mener, man har behandlingskrævende OCD. Og hvad er det så for noget? Jamen det er ideer, tanker, forestillinger eller handlinger, som man har haft i hvert fald mindst igennem 2 uger, og som erkendes som ens egne tanker, men at de er tilbagevendende, og de er ubehagelige, og de erkendes som overdrevne eller urimelige, og man prøver at afvise dem og modstå dem, men man kan alligevel ikke lade være med hele tiden at blive besat af dem, og de kommer igen og igen, og derfor opleves de som ikke lystbetonede, men altså ubehagelige, og de interfererer også med dagligdagens funktioner, så det er det er meget besværligt at hele tiden være plaget af dem, fordi man føler, at når man har tankerne, så er det det samme som, at de nok også er rigtige, fordi de bliver ved med at komme igen og igen. Altså hvis for eksempel jeg får en tvangstanke, som kunne være, jeg skal give videre, om jeg hopper ud over broen, så er det jo ikke, fordi man har lyst til at hoppe ud over broen, at man synes netop, at tanken er fremmed for en selv, men man kan ikke identificere sig med den, men ikke desto mindre bliver den ved med at komme igen og igen. Og når en tanke bliver ved med at komme igen og igen, så bliver man jo til sidst bange for den, eller i hvert fald kan meget nemt blive bange for den. Og så kommer man også nemt til at tro på, at når den kommer igen og igen, så må det jo være måske, fordi man kunne finde på det. Og så er det, at tvangstankerne bliver virkelig plagsomme. Så hvis man efterhånden tænker, jamen når jeg tænker så meget på det med broen, er det så fordi, jeg kunne finde på det? Og så begynder man at undvige at køre over broer, fordi man er bange for, at man lige pludselig ikke har kontrol over sig selv. OCD har rigtig meget at gøre med følelsen af kontrol over sine tanker. Men vi kontrollerer jo ikke vores tanker, og det er heller ikke meningen, at vi skal kunne det. Jo, vi kontrollerer dem til en vis grad, men altså hvad der kommer op sådan spontant og automatisk, det har vi jo ikke, det har vi ikke kontrol over. Jeg plejer at give et eksempel som, at du kan prøve at se, om du kan kontrollere dine tanker ved at sige til dig selv, at du må ikke tænke på Eiffeltårnet. I det næste minut må du ikke tænke på Eiffeltårnet. Og hvad sker der?
Så ser man et klart og tydeligt Eiffeltårn foran sine øjne.
Præcis. Og man kan også gøre det modsatte. Man kan sige, nu må du kun tænke på Eiffeltårnet i det næste minut. Du må ikke tænke på noget som helst andet. Og så vil man ganske langsomt opdage, at der kommer jo rigtig mange andre tanker ind. Så på den måde kan vi ikke kontrollere vores tanker. Men hvis man har fået, hvis man lider af tvangstanker, og så hele tiden de her tanker kommer ind, og man er bange for dem, fordi man er bange for at handle på dem, jamen så begynder man jo at forlange det af sine tanker, som jeg lige sagde, man ikke kunne, nemlig at man ikke må tænke på Eiffeltårnet, eller man måtte ikke tænke på, at jeg hopper ud fra broen. Så det, man skal lære, det er, at det at tænke en tanke er ikke det samme, som at man vil handle på den. Men men det er så mere det terapeutiske, som vi kan komme ind på senere.
Når man nu har tvangstanker, og man har tvangshandlinger, hvad er så årsagerne til det?
Ja, det har der jo været forsket rigtig meget i, og altså hvis vi går helt tilbage til Freud, så mente han jo, det var det, man kaldte en tvangsneurose, og det er man da heldigvis gået rigtig bort fra at tro på. Det Freuds teorier er i den her sammenhæng overhovedet ikke relevante længere, og man kan også se, at der var overhovedet ikke nogen effekt af psykoanalysen, som jo Freud grundlagde på. Der var ikke nogen effekt på OCD, i hvert fald ikke nævneværdig. Det er en meget kompleks lidelse, som har neurobiologiske faktorer i sig, psykologiske faktorer, miljømæssige faktorer. Det neurobiologiske er, at der er nok en genetisk disposition til det. Man kan se, at indæggede tvillinger har større tendens til at have lidelsen end og man kan også se, at der er en vis arvelig disposition i familien. Jeg tror, det er noget med, at der er 10% større risiko, hvis en i familien har det, en nærstående medlem i familien har det. Og man kan også se, at der er andre sygdomme. Tourette-syndrom er ofte kombineret med OCD. Cirka 15% med OCD har også Tourette. Og cirka 60% med OCD har også tics. Og det man kan se, det er jo, at da man opdagede forskellige psykofarmaka, blandt andet SSRI'erne, altså det man populært kalder lykkepiller, selvom der ikke er noget specielt lykke ved dem, det er et dårligt ord, synes jeg bare, så kan man se, at det virker på rigtig mange, når de får de her stoffer tilført, så der må altså også være nogle neurobiologiske ting, og man også kunne påvise det ved forskellige hjerneskanninger osv. Men det, der ofte vedligeholder eller forstærker OCD, eller en disposition, genetisk disposition for det, det er ofte fejlindlæring og forskellige miljøfaktorer, der forstærker en uhensigtsmæssig adfærd. Og grunden til, at det nemt kan blive forstærket, det er, at der også er en belønningseffekt, når man laver sine ritualer. Fordi selve psykologien, som jeg også gerne vil komme lidt mere ind på bagefter, men selve psykologien bag OCD er jo netop, at man ofte kan prøve at forhindre, føler man, at et eller andet frygteligt sker ved at lave et ritual, for eksempel. Og hvis man så føler, at det virkede, jamen, så må jeg hellere gøre det næste gang også. Og på den måde kan man forstærke det, og til sidst kan man blive totalt overinvolveret i ritualer, for at prøve at forhindre ved den her form for magiske tænkning, at noget frygteligt sker. Så det er altså også en forstærkning, der sker rent psykologisk. Og den kan man så bryde med medicin, men heldigvis er der også en endnu bedre metode, som ofte er mere virksom, nemlig det, vi kalder kognitiv terapi.
Hvilke former for tvangstanker og tvangshandlinger findes der?
Ja. Altså, der findes rigtig mange, men man inddeler dem i blandt andet smittefrygt. Der er jo rigtig mange, der har bakteriefrygt. Men man kan også have aggressive tvangstanker. Det kan være rettet mod andre eller en selv. Og det er jo ikke, fordi man er aggressiv, men det er, fordi man er bange for at gøre et eller andet. Og man kan roligt sige, at når man er bange for at gøre noget, så vil man gøre det endnu mindre. Så det er ikke sådan, at folk med tvangstanker, tvangshandling eller OCD, som vi kalder det, hvis de lider af aggressive tvangstanker, overhovedet kunne finde på at gøre det. Tværtimod vil jeg sige, at der er næsten større sikkerhed, for de ikke vil gøre det. Så kan man have tvangstanker om symmetri og orden, at ting skal ligge på en ganske bestemt måde. Jeg havde en patient, som også når vedkommende gik i supermarkedet, så var der noget med talkombinationer, der skulle gå op på den rigtige måde. Vedkommende måtte kun købe ting, hvor prisen var et ulige nummer, og når vedkommende gik hen til kassen, når det så hele blev sammenregnet, hvis så prisen ikke igen var ulige, så måtte han tilbage og købe noget andet, indtil at det hele gik op med at være et ulige nummer. Og hvis ikke han gjorde det, så var han bange for, at der ville ske hans forældre et eller andet forfærdeligt. Mm-hmm. Og det er jo vigtigt at understrege, at det her det er altså ikke en, det er ikke en sindssygdom. Det er jo noget, vi alle sammen har i mere eller mindre grad. Vi kender det jo fra, når formentlig vi har været unge eller børn, at man måtte ikke træde på striberne på fortorvet osv. Så det er noget, vi alle sammen har, og det har ikke spor at gøre med, at man er sindssyg. Men det kan tage over en grad, som er så invaliderende for en selv, at det bliver svært belastende, og det er også ofte meget pinligt og skamfuldt for den, der har det. Men det er jo ikke noget, man selv kan gøre for, og det er noget, man jo som regel kan aflære igen ved terapi, som vi forhåbentlig også kan komme mere ind på. Så kan man have seksuelle tvangstanker, man kan have religiøse tvangstanker, og man kan have tvangstanker om sygdom. Så der er mange forskellige former for tvangstanker.
Hvad er psykologien bag tvangstanker?
Ja, det er jo et kæmpe emne. Så jeg ved ikke, om vi måske skulle tage noget musik først, og
ja, det er da en god
idé.
Så
tage det bagefter. Hvad siger du til det?
Ja, og det første stykke musik, du har valgt, det er noget med Carl Nielsen.
Nej, det er nummer to, havde jeg tænkt mig. Jeg havde tænkt mig først, at vi tog måske en meget smuk italiensk sang, der hedder Min kære ven, af en italiensk komponist, der hedder Giuseppe Giordano.
Så lytter vi til den. Hvad er psykologien bag tvangstanker?
Ja, grundlæggende kan man sige, at man overvurderer tanken. Altså, hvis man har en tvangstanke, så tror man, at bare fordi man har den, så er den nok rigtig. Man taler om en tanke-handlingsfusion. Altså fusion, det betyder sammenblanding. At bare fordi man har tanken, så føler man også, at man må handle på den. Men der er jo masser af tanker, vi får i løbet af dagen, som vi bare fejer væk, og som vi ikke tror på, og ikke giver nogen mening eller magt. Men hvis man har fået fejlindlært sig, og har en disposition i form af OCD, og følelsesmæssigt har fejlindlært sig at tro på, at den her følelse og den afstedkommende tanke i forbindelse med den her følelse er rigtig, så er det meget svært at lade være at handle på den. Og i virkeligheden, den overordnede funktion er jo, at man prøver på en eller anden måde at følelsesregulere sin angst. Man kategoriserer OCD ind under angstlidelse, og der er der jo nogen, der diskuterer, om det er en ren angstlidelse. Men hvis nu jeg er bange for, at der sker min far og mor et eller andet noget, så er det jo rart, hvis jeg kan gøre et eller andet for at føle, at jeg er mere sikker, at der ikke sker dem noget. Så vi kender det jo sådan i form af sådan lidt overtroiske, men det er jo sådan lidt tvangshandlingspræget, når folk siger 7-9-13 og slår under bordet, og nogen skal spytte over skulderen, når de ser en sort kat løbe over vejen osv. Og det er i virkeligheden også sådan lidt magisk tænkning og sådan lidt følelsesregulering. Jeg får et ubehag, jeg bliver bange for, at der sker et eller andet, og så kan jeg ligesom regulere min følelse ned, så jeg bliver rolig igen ved at lave det her ritual. Og det er selvfølgelig ikke logisk, men følelser er ikke logiske, de er irrationelle, og vi styres i ekstrem grad af vores følelser. Og det er faktisk meget, meget svært at gå imod en følelse, hvis følelsen er stærk nok. Og OCD er primært bundet i følelser. Det ligger i de følelsescentrene i hjernen, som ligger på mange måder meget langt væk fra tankecentrene i hjernen, altså bevidstheden og tænkningen. Der er forbindelse med dem, men det er ofte følelserne, der styrer os. Og man kan sige, at der er flere nerveforbindelser fra følelserne op til tankerne end den anden vej, så det er nemmere for en følelse at påvirke en tanke end omvendt. Så det er svært bare at sige, at det er bare en følelse, det kan jeg bare ignorere, så jeg behøver ikke lave mit ritual. Hvis følelsen siger, at du er i fare, hvis ikke du gør det, hvis det er den oplevelse, man har, så er det meget svært at gå imod det, for vi er jo netop programmeret til at reagere på vores følelser for at overleve. Er vi i en eller anden faresituation, så løber vi væk fra bjørnen. Ikke for så meget, fordi vi er bange for bjørnen, men fordi vi er mere bange for vores egne følelser. Og så har vi fundet ud af, at når vi undviger og løber væk fra bjørnen, så falder vores følelser, og så får vi det godt igen. Og det er det samme med OCD'en. Når man laver sit ritual, så dæmpes angsten. Og mange med OCD oplever egentlig slet ikke angst, fordi de har jo fundet en metode til at dæmpe den med. De skal bare lave deres ritual, eller sige deres tvangstanker i en bestemt rækkefølge, eller hvad det nu går ud på. Så det er en måde på en eller anden måde at følelsesregulere. OCD er jo også meget behæftet med tvivl. Tvivlesyge blev det også kaldt i gamle dage, og det er faktisk et godt begreb, selvom vi ikke dækker over alt på OCD, så det er nok derfor, man er gået fra det. Men for eksempel folk, der skal tjekke døre, nogen tjekker dem op til 200 eller 800 gange om døren, om de er låst. Og det er altså, kan man sige, jamen, når folk jo selv godt ved, at det ikke er rationelt, og det ikke er fornuftigt, så er der jo mange, der spørger, hvorfor i alverden bliver de så ved med at gå hen og gøre det? Jamen det er, fordi følelsen hele tiden giver dem en eller anden form for usikkerhed. Så rationaliteten kan ikke overtrumfe følelsen, kan man sige. Så følelsen vinder. Og jeg plejer nogle gange at give eksemplet, fordi der er jo mange, som har pårørende, som overhovedet ikke kan forstå det her. Og så siger jeg, men prøv at forklare dine pårørende, at hvis de nu har en eller anden fobi, mange er bange for edderkopper eller noget andet ufarligt, elevatorer og så videre. Så prøv at sige til dem, jamen hvis I er bange for edderkopper, så tag den op i hånden og put den ind under skjorten. Og så vil de jo skrige og sige, nej, aldrig i livet. Og så siger jeg, men det er jo lige så irrationelt, fordi danske edderkopper, nu snakker jeg selvfølgelig om danske edderkopper, de er jo ufarlige, i hvert fald stort set alle. Det kan godt være, at jeg har hørt noget om, der kommer nogle arter til landet nu, men hvis vi nu lige udelukker det, men hvis vi ved, at den her edderkop er helt ufarlig, så er der alligevel rigtig mange, der ikke kan gøre det. Og det er jo et meget godt billede på, hvor svært det er at komme ud af en følelse. Og det er nøjagtigt på samme måde, den med OCD har det. Og når man forklarer det på den måde, så er der mange, der godt lige pludselig kan se logikken i det og sige, nå, ja okay, hvis det er sådan, at din følelse reagerer, så kan jeg godt forstå, at du har svært ved at gå imod det. Så det er jo ikke fordi folk har hukommelsesproblemer, når de går tilbage til døren og tjekker, fordi de har glemt, om den nu var låst. Det er simpelthen den her følelse, der er så ubehagelig. Og hver gang jeg går hen og tjekker, så får jeg det rart. Men når jeg går væk fra døren, så får jeg igen ubehaget. Og for at få en konstant fornemmelse af velbehag, så må jeg altså tilbage og tjekke eller gøre mit ritual. Så det har rigtig, rigtig meget også med kontrol at gøre. Rigtig mange mennesker med OCD har det, vi kalder underliggende leveregler om kontrol og perfektionisme. Alt skal gøres fuldstændig perfekt og korrekt, for ellers er det ikke godt nok, og så vil andre tænke dårligt om mig, og jeg vil også selv føle, at jeg ikke er god nok. Så jo mere kontrol jeg har, jo bedre kan jeg sikre mig, at mit liv ikke bliver en fiasko på en eller anden måde. Og det er jo klart, at det er et rigtig højt krav at stille til sig selv. Det er faktisk så højt, at der er ikke nogen, der kan leve op til. Og så går faktisk mange ned også med depression og angst. Og når man er psykisk belastet, så forstærkes OCD også ofte. Så bliver OCD'en værre. Så det er nogle af de ting, som er, kan man sige, er psykologien bagved det. Det sidste, jeg måske skal sige i forhold til psykologien, det er, at man ofte opstår det i en eller anden form for situation, hvor tvangstankerne bliver påtrængende, eller man har sådan billeder om, at et eller andet frygteligt vil ske. Og så kommer der en reaktion i form af tanker og følelser, også ofte en kropslig reaktion. Man kan ligefrem mærke ubehaget i kroppen. Og så har man lært sig, at hvis jeg nu laver en eller anden adfærd, så det kan så være sådan forsikringssøgende adfærd, så får jeg det bedre. Og så får jeg jo også bekræftet på den lange sigt, at ritualerne er vigtige, for det hjalp jo, det virkede jo. Men på den, det er på den korte sigt, men på den lange sigt får jeg jo ikke lært, at det ikke er en god måde at aflive det her på. Det, der er meget bedre, det er jo at stå imod det, og så finde ud af, at der alligevel ikke sker noget. Men hvis ikke jeg gør det, og hele tiden går ind i ritualerne, så øger jeg også ofte selvbebrejdelserne og får et menneskets selvværd. Og på den måde kan det blive en meget svær lidelse. Så på kort sigt er det en lettelse, men på lang sigt er det altså en forværring af problemet.
Virker tvangstanker og tvangshandlinger invaliderende for den, der rammes af det?
Det kommer jo an på, hvad grad man har det i, fordi man kan have det i mange forskellige grader. Man kan have det i mild grad, man kan have i moderat grad, man kan have det i meget svær grad. Man kan også have det sådan, at man primært har tvangstanker, og nogle andre har primært tvangshandlinger, og de fleste har en kombination. Men hvis man har det i mild grad, så er det ikke invaliderende. Men det kan godt være belastende og meget irriterende, og da der er jo noget, man kan gøre ved det, hvad jeg gerne vil komme ind på senere, så er det jo vigtigt at få gjort det, fordi det er jo ikke meningen, man skal gå rundt og have det dårligt. Hvis man har det i moderat grad, så kan man også gøre rigtig meget, og ofte kan man lære at leve med det, hvis ikke man kan komme af med det. Og har man det i svær grad, så kan det godt være en meget, meget svær svære ting at leve med. Det kan være svært, svært invaliderende for nogen, desværre. Men det er heldigvis jo ikke så mange, men der er en del, som, hvor det er invaliderende. Men for de fleste kan man komme rigtig langt, enten med terapi eller medicin eller en kombination. Jeg går jo primært ind for terapi, at man prøver det, hvis ikke det er så svært invaliderende, at man ikke kan komme igennem med terapi. Jeg mener jo altid, at den bedste løsning er at løse problemet og få en forståelse for problemet, end bare at proppe en med medicin. Men nogle gange er det rigtig, rigtig godt at kunne give medicin også, fordi angsten kan være så høj, at man simpelthen slet ikke kan arbejde med det, eller sygdommen er så stærk, at man kan ikke bare arbejde med det terapeutisk. Og så er medicin jo heldigvis en rigtig, rigtig god ting for mange mennesker også. Men psykoterapi, hvis det er en mild til moderat, vil være det første, jeg vil foreslå.
Vi vil lytte til det næste stykke musik, og det skulle være Carl Nielsen med Maskerade. Ja, det var endnu et stykke musik fra Sebastian Svanes hjemmeside. Og jeg vil gerne spørge dig, hvad kan I tilbyde på Frederiksberg Hospital?
Ja, jeg er jo ansat som ledende overlæge på psykoterapeutisk afsnit Frederiksberg Psykiatriske Center, og på det center har vi et, som sagt, psykoterapeutisk afsnit, hvor vi arbejder med det, der hedder kognitiv psykoterapi. Det er et ambulant afsnit, hvor man kan blive henvist af egen læge eller speciallæge, og hvis man har en angstlidelse, det kan være panikangst, social fobi, generaliseret angst, OCD, altså tvangstanker og tvangshandlinger, depressioner, og også nu, hvis man lider af en personlig forstyrrelse. Men for at komme tilbage til OCD'en, man kan altså få en henvisning til os via sin egen læge, hvis man kan genkende, at man lider af noget af det her og gerne vil have hjælp til det. Og det, man så gør, det er, at man får et tilbud om at få gratis kognitiv gruppeterapi, og man får 16 gange af 2 timer en gang om ugen. Det, som mange siger, det er, nej, det er ikke noget for mig at komme i en gruppe. Man er som regel 8 i en gruppe. Men det, folk finder ud af, det er faktisk meget, meget virksomt og meget hjælpsomt og rigtig, rigtig rart og trygt at være i en gruppe, fordi man opdager lige pludselig, at man er sammen med andre, som har det på samme måde, og man ikke er alene om det her. Og det faktisk ikke er spor mærkeligt, og de andre kan fuldstændig genkende det og støtte en og hjælpe en. Og så lærer man igennem den kognitive terapi først en masse undervisning, men får man i sygdommen, hvad sygdommen går ud på, hvad det er, hvad psykologien er bagved det, så man ikke blindt tror på, at tanker for eksempel skal tages alvorligt, hver gang man får en, og at man ikke skal overvurdere tanken, og at en mavefornemmelse, altså en følelse, ikke behøver nødvendigvis være rigtig. At man godt må tænke forskellige tanker, man skal bare ikke nødvendigvis tillægge dem den værdi eller fare, som man har gjort før. At man ikke skal have fuld kontrol over sine tanker, og at man ikke nødvendigvis er syg, eller i hvert fald ikke sindssyg, fordi man har de her tanker. Så og også er, hvis jeg har tanken, så er det ikke det samme som, at tingene vil ske, bare fordi jeg har dem. Så man lærer en masse om det. Og så i terapien får man en masse konstruktive løsningsmodeller eller værktøjer, som man populært siger, til at håndtere de her. Man laver blandt andet det, man kalder eksponeringsøvelser. Man skal simpelthen ud og eksponere sig for det, man er bange for. Lad os sige, at man er bange for bakterier og hele tiden skal vaske sig og har overdreven håndvask. Jamen så skal man altså lære at stå imod det og lade være. Og det er jo sig selv jo ofte meget angstprovokerende, men så lærer man for det første en masse om angst, så man ikke bliver så forskrækket over sin egen angst op. Lærer, at det er naturlige reaktioner, når kroppen tror, man er i fare, men i virkeligheden er de her reaktioner ikke farlige osv. Og så opdager man også, at angsten falder, når man ikke laver ritualerne. At angsten alligevel falder, og der ikke sker noget. Og på den måde lærer følelserne ganske langsomt, at det ikke er farligt at lade være med at lave ritualerne. Men man skal selvfølgelig ikke starte med det sværeste, man træner sig op for noget, der ikke er så svært til at efterhånden at kunne mere og mere. Så lærer man også noget, som vi kalder metakognitiv terapi. Det er tanken om tanken. Og det er ikke så indviklet, som det lyder, men det er mere, hvad er funktionen af mine tvangstanker. Og OCD handler jo meget om vores vurdering af vores egne tanker. Og problemet er så meget egentlig ikke tanken og tankeindholdet. Det er mere, hvad jeg tænker om tanken. Altså hvis jeg tænker, at tanken er farlig, jamen så er det jo, at ligesom jeg sagde før med Eiffeltårnet, så begynder det at blive et problem. Så og hos den med OCD, der er filtret meget lavt for alle mulige tanker, som jeg er bange for at få, og man har også haft meget høj moralsk følelse, altså jeg må ikke tænke det her, hvilket gør det endnu sværere at gøre, at tanken jo også kommer endnu mere, og tvivlen er stor. Så alt det her, det lærer man altså at håndtere med forskellige psykologiske værktøjer. Og vi kan se, at folk med mild til moderat OCD, de får det meget, meget bedre. Nogle kommer fuldstændig af med det, og rigtig mange får det meget bedre og kan lære at leve med deres OCD. OCD har det jo med at komme i perioder. Det debuterer ofte allerede tidligt i 12, 13, 14 års alderen. Så kan det holde en lang pause, og så kan det komme igen i voksenlivet. Så kan det gå væk, og så kan det komme igen og så fremdeles. Men det, man kan lære, det er, at når det kommer, så giver man det ikke så meget vægt. Man er egentlig ret ligeglad med det. Jeg kan give et eksempel. Jeg har selv haft en lille smule tinnitus, altså ringen for øren på mit ene øre, og det kommer sikkert af fra min karriere som operasanger her, da jeg sang Maskerade før, når man går op og tager de høje toner, der er jo virkelig knald på. Så når man hører de her toner hele tiden, så til sidst kan man godt få en lille smule høreskade. Og den her ringetone, der kan jeg huske lige da jeg fik den, der fik jeg næsten det, man kunne kalde tvangstanker. Tænk, nej, det var da forfærdeligt. Kan jeg leve med det? Hvordan vil jeg have det om 10 år, hvis jeg skal blive ved med at høre om det her? Bliver jeg sindssyg af det? Og så videre, så videre. Og lige pludselig tænker jeg, hov, nu gør det jo alt det, som du lærer dine patienter ikke at gøre. Jeg sagde, jeg kan ikke forhindre min tinnitus ved at prøve at kontrollere det, eller tænke om det på en bestemt måde. Men jeg kan lære at acceptere det. Og sige, jeg kan ikke gøre noget ved det. Det bliver ikke bedre af, at jeg går og bekymrer mig om det. Og så tænker jeg, jamen, så gider jeg ikke give det opmærksomhed. Og tro mig, jeg har stort set ikke hørt det siden. Det er der, men jeg lægger ikke mærke til det. Hvis jeg lige noterer det, siger, nå, hej med dig, jamen, det er fint, pas dig selv, jeg er ligeglad med dig. Og hvis man også kan gøre sådan med tvangstankerne, jamen, så når man rigtig langt. Men det er jo svært i starten, fordi man tillægger de her tanker så meget betydning og angst, for hvis man ikke gør sådan og sådan, eller hvis man gør sådan og sådan, så går det galt.
Jeg kan se, at du har valgt et italiensk stykke musik.
Ja.
Og det hedder?
Det hedder Lascia che io pianga, og det er en meget smuk, smuk arie fra en Händel-opera, der hedder Rinaldo.
Lad os lytte til den.
Spirit, the leader.
Ja, Sebastian Svane, kan man leve et normalt liv trods tvangshandlinger og tvangstanker?
Ja, altså det er jo igen afhængig af, hvad grad man har det. Men de fleste kan sagtens leve et normalt liv. Men nogen lever et meget belastet liv, og der er det vigtigt at vide, at der er altså hjælp at hente, som jeg sagde før, i form af psykoterapi, kognitiv terapi, som er den mest effektive behandling, metakognitiv terapi, og så er der også mulighed i form af medicin. Er man meget svært invalideret, er der nogen, der desværre jo ikke kan leve et helt normalt liv, men de fleste kan hjælpes rigtig godt på vej.
Du siger, at hvis man er svært angrebet, så skal man have medicin. Hvilken type medicin er det så?
Ja, det er jo ofte de her SSRI-præparater, altså det, man kalder lykkepiller.
Okay, ja.
Og ofte i høje doser.
I høje doser, ja, underkøbet.
Desværre. Ja.
De patienter, du har, er de på arbejdsmarkedet, eller står de udenfor?
Altså de patienter, jeg har, det er jo ofte dem, der bliver henvist til, Frederiksberg Hospital. Og de er en blanding. Rigtig mange er desværre uden for arbejdsmarkedet, fordi at ritualerne har grebet sig så meget om sig, at de simpelthen er blevet invalideret på den måde. Men rigtig mange kan vi jo heldigvis hjælpe tilbage på arbejdsmarkedet. Så derfor er det vigtigt at komme i behandling.
Ja, så vil vi gå over til det sidste punkt, nemlig råd til pårørende.
Mm-hmm. Jamen det er jo rigtig vigtigt at forstå for pårørende, at det kan være rigtig svært, hvornår man skal støtte og hvornår man ikke skal gøre det. Men ofte hjælper man faktisk mere ved ikke at gå ind i tvangshandlingerne og hjælpe med at kontrollere og tjekke. For hvis man nu skal hurtigt ud af døren, og den med OCD siger, kan du ikke lige hjælpe mig, hvis du tjekker her? Og den form for sikkerhedsadfærd skal man helst ikke gå ind i, for så bliver man selv også ofte en stor del af ritualerne, bare for at hjælpe den pårørende. I virkeligheden så hjælper man ikke, man gør ofte mere skade. Men man skal jo så bane vejen ved at give ro, stille oplysende, rationelle spørgsmål til, hvad er du, hvad kunne man sige, for eksempel, bliver døren mere låst af, at du går tilbage og kigger nu? Hvad er det? Er det en følelse, du reagerer mere på, eller er det rationelt? Hvad vil der ske, hvis du lød være? Hvad er det værste, der kunne ske? Og er det så i virkeligheden så slemt? Og så videre. Så på den måde kan man støtte og hjælpe. Men det er også vigtigt, at man er tålmodig og accepterende og optimistisk, og at man hjælper den med OCD i det tempo, som personen er parat til at blive hjulpet i. Det at stille krav og skælde ud og så videre, det er jo det selvfølgelig det værste, man kan gøre. Og så opfordrer dem til at søge hjælp.
Så vil jeg gerne sige tak til dig, Sebastian Svane, fordi du lagde vejen forbi Københavns Nærradio studie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder ved knapperne. Og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen, og vi vil slutte af med endnu et stykke musik med Sebastian Svane, og det skal være...
Det er Richard Strauss' sang, der hedder Zureignung, tilegnelse. Tak for i dag.